Este cea de-a treia lecțiune pe care, cu ajutorul Domnului, vrem să o analizăm împreună din Sfânta Scriptură. Și avem același subiect. A fost Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 21 la 24. Poate vi se pare ceva neobișnuit ca în mai multe lecțiuni să se citească același subiect de bază. Este un singur subiect și scopul pentru care noi avem aceste ore biblice este să putem împărtăși în familie anumite categorii de probleme spirituale pe care nu le putem predica de la ambon, în public. Menirea acestor ore biblice în care analizăm Cuvântul lui Dumnezeu este să putem spune lucrurilor pe nume în cadrul familiei. Și noi ne considerăm în această seară că suntem aici în cadrul familiei, presupunând faptul că nu este un serviciu oficial unde să fie un subiect de evangelizare, unde să fie oameni care nu cunosc pe Dumnezeu și care trebuie să asculte lucrurile începătoare ale credinței. De aceea, hrana va fi mai tare în cadrul orelor noastre intime, pentru că aceasta face referință la educația noastră duhovnicească, pentru ca să știm cum să ne purtăm înaintea lui Dumnezeu, să știm cum să ne purtăm în biserică și să știm cum să ne desfășurăm viața de creștin în relațiile pe care le avem în mijlocul semenilor. De aceea să nu vi se pară neobișnuit faptul că pentru a treia oră citesc același cuvânt de bază din Evanghelia după Ioan, din capitolul 4, versetele 21 la 24 inclusiv. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Am analizat împreună orele trecute modul în care Dumnezeu ne învață prin Sfânta Scriptură cum trebuie să ne închinăm Lui. Am avut câteva exemple pozitive în Sfânta Scriptură care ne-au fost oferite ca model și am avut câteva exemple negative din Sfânta Scriptură care iarăși ne-au folosit ca model, pentru că tot ceea ce se scrie în Sfânta Scriptură se scrie cu două scopuri. Toate lucrurile bune pe care le dorește Dumnezeu de la noi au fost scrise pentru ca noi să învățăm, să luăm pildă și să facem la fel. Și toate lucrurile rele care au fost scrise în Sfânta Scriptură au fost scrise cu scopul pentru ca noi să le cercetăm și să nu facem ceea ce au făcut alții și a devenit neplăcut înaintea lui Dumnezeu. Pentru seara aceasta, consider că cea de-a treia lecțiune din același subiect privind rugăciunea în duh și adevăr, este foarte bine să analizăm împreună problema noastră specială. Toți credincioșii din toate confesiunile evanghelice acceptă adevărul acesta fundamental, în sensul că un creștin care s-a convertit în mod real la credință este chemat să se închine lui Dumnezeu în duh și adevăr. La bisericile penticostale însă există o practică și o convingere deosebită care suplimentează celelalte convingeri pe care le au confesiunile evanghelice. Când spun confesiuni evanghelice, mă refer la toate confesiunile creștine care recunosc pe Dumnezeu ca Tată, pe Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru și care recunosc persoana Duhului Sfânt, suprema autoritate din Biserica Domnului la timpul prezent, pentru că Duhul Sfânt este pe pământ. Bisericile pentecostale însă au o convingere suplimentară, plecându-se de la faptul că se propovăduiește necesitatea insuflării cu Duhul Sfânt, umplerii cu Duhul Sfânt, botezului cu Duhul Sfânt. Și cred că problema închinării în Duh și în adevăr, pe lângă celelalte modele pe care le-am luat în lecțiunile precedente, trebuie să fie pusă acum în acord și cu ceea ce se întâmplă în mod deosebit la bisericile noastre, pentru că noi am acceptat ideea că pe lângă actul convertirii la credință a fiecărui credincios, care este un produs al lucrării Duhului Sfânt, pentru că Duhul Sfânt este cel care deschide mintea și îl ajută pe păcătos să înțeleagă mesajul Evangheliei. Duhul Sfânt este cel care străpunge inima și îi sensibilizează conștiința ca să-și recunoască păcatele. Duhul Sfânt este acela care îi dă tăria de caracter să poată lua o decizie și să se predea Domnului. Duhul Sfânt este cel care îl conduce pe om să simtă nevoia să facă legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă. Și aceasta este lucrarea făcută de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în inima celor care au făcut legământ cu Dumnezeu este cel care aduce primele roade și acesta este semnul de recunoaștere a celor mântuiți. Bisericile pentecostale însă, dincolo de toate aceste aspecte biblice, au o convingere suplimentară, izvorâtă tot din Cuvântul lui Dumnezeu. Plecându-se de la faptul că un creștin care a trecut cu bine examenul acesta, începând de la stadiul de păcătoșenie, atins de mesajul binecuvântat al Evangheliei, luminat de Duhul Sfânt, străpunsă inima lui de puterea Duhului Sfânt, care l-a călăuzit și a sensibilizat această conștiință pentru ca să facă un legământ cu Dumnezeu, creștinul acesta are nevoie de creștere duhovnicească și drumul lui în viața experimentală nu s-a sfârșit odată cu botezul în apă. Că după ce el a trecut cu bine peste actul recunoașterii și mărturisirii păcatelor, peste faptul că el a primit această iertare din partea Domnului, că a fost eliberat, iar actul botezului în apă a fost o confirmare a cugetului curat pe care l-a realizat Duhul Sfânt. Pentru că acesta este adevărul fundamental pe care îl recunosc toate cultele evanghelice. Și se consideră în linii generale că mântuirea oamenilor este asigurată în aceste condiții. Dar dacă toți creștinii ar fi rămas numai la stadiul acesta, Evanghelia n-ar mai fi ajuns până la noi. Dacă fiecare ar fi fost interesat numai în dreptul lui să spună, am primit iertarea păcatelor, am făcut legământ cu Domnul prin botezul în apă, Duhul Sfânt a operat în viața mea nașterea din nou, roadele binecuvântate pot să fie observate, acum sunt al Domnului și nu mă mai interesează nimic. Nu. Atunci când un creștin trece de la stadiul acesta spre maturizare spirituală, începe să-l intereseze și de alții. Și însăși creștinismul ca rațiune nu are niciun sens dacă este limitat numai la preocupările lui pentru nevoile lui interne. Creștinismul prin rațiune este pregătit de Dumnezeu în așa fel încât el simte nevoia să devină un purtător de cuvânt al lui Dumnezeu și să ducă mântuirea de care se bucură și la alții. Și această lucrare de propovăduire a Evangheliei nu se poate face cu limitele restrânse experimentale pe care noi le-am avut atunci când ne-am întors la Domnul, am făcut legământ cu Dumnezeu și ne-am botezat în apă. Pentru că în stadiul acela noi suntem niște prunci în credință. Și Domnul are multă plăcere atunci când privește la noi. Dar Domnul are o și mai mare plăcere dacă printr-o hrană consistentă ajungem să creștem în viața spirituală și să devenim utili și pentru mântuirea altora. Motivația pentru care Dumnezeu a considerat că este necesar un supliment pe lângă ceea ce noi am primit pentru mântuirea noastră a fost determinată de condiția și de necesitatea de a duce Evanghelia lui Dumnezeu mai departe. Desigur că creștinii pot să se roage în Duh și în adevăr, chiar dacă n-au avut experiența botezului cu Duhul Sfânt. Termenul acesta produce alergie la foarte multe confesiuni evanghelice. Când aud despre botezul Duhului Sfânt, atunci începe să facă o calificare. A, este vorba de mișcarea carismatică. Este vorba de bisericile pentecostale. Și termenul de botez al Duhului Sfânt este pus ca ceva care aparține pentecostalelor. Ca și cum celelalte culte evanghelice n-ar avea nevoie de botezul Duhului Sfânt. Aș vrea să subliniez din punctul acesta de vedere, dacă se face constatarea că Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr, atunci botezul Duhului Sfânt, care este de fapt o umplere, o învăluire și o îngropare, după termenii pe care îi folosește Sfânta Scriptură, devine o necesitate pentru toate categoriile de credincioși. Și lucrul acesta n-are nicio legătură cu bisericile pentecostale, ci are legătură cu Biblia. Cuvântul acesta nu l-au inventat pentecostalii, ci este scris în Evanghelie. Ceea ce ne face pe noi să fim deosebiți este credința suplimentară că botezul Duhului Sfânt ar trebui necondiționat să fie însoțit de un semn exterior de recunoaștere. Și pentru seara aceasta am vrea să analizăm împreună, fără părtinire, considerându-ne că suntem în familie și nu este o oră de evanghelizare și ne putem permite să analizăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum este și dacă noi suntem dispuși să modificăm câte ceva la convingerile pe care ni le-am formulat, fără să studiem Biblia în suficientă măsură, Domnul ar avea o mare plăcere să acceptăm ce spune Biblia și nu ce am învățat de pe la frați și de pe la surori, pe la colțuri. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care trebuie să aibă autoritatea. Cuvântul scris este inspirația Duhului Sfânt. Apostolul Pavel îndrăznește să spună mai mult decât atât. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Atunci, dincolo de tot ceea ce noi am învățat de la frați și de la surori, sau am învățat la seminarele teologice, sau ne-am însușit cunoștințe din partea unor personaje suspuse din punct de vedere teologic, cu diplome de studii postuniversitare, lucrul acesta nu are nicio importanță în ochii lui Dumnezeu. Pentru că există atâția oameni în zilele noastre cu pregătire superioară care ignoră cuvântul lui Dumnezeu care este scris și se fac greșeli extraordinare în formularea doctrinelor. Scopul acestor ore de părtășie este să analizăm cuvântul lui Dumnezeu și să-l analizăm în așa fel încât să nu ne gândim întotdeauna la greșelile pe care le fac alții. Să spunem, uitați, aici în Scriptură scrie despre vorbirea în limbi pe care majoritatea cultelor evanghelice nu mai recunosc în zilele noastre și face excepție de la această regulă generală, mișcarea carismatică și bisericile pentecostale. Trebuie să ne gândim acum să analizăm acest domeniu fără să ne gândim la deficiențele pe care le au alții în înțelegerea Sfintelor Scripturii, ci să ne analizăm pe noi înșine în lumina Sfântului Cuvânt, pentru că noi ne-am declarat că am făcut un pas înainte acceptând un principiu pe care Sfânta Scriptură îl scoate în evidență foarte clar și pe care foarte mulți creștini, din eroare, nu din rea intenție, le ignoră, deși sunt scrise în Sfânta Scriptură. Rugăciunea în Duh este la rândul ei condiționată și de măsura în care noi suntem duhovnicești. Nu vi se pare că acest lucru decurge de la sine? Un om firesc foarte greu se poate ruga în Duh și în adevăr. Dar un om duhovnicesc, pe măsura creșterii lui duhovnicești, el poate să se închine lui Dumnezeu într-un mod în care ne recomandă Sfânta Scriptură, așa cum am găsit aici, la Efeseni, capitolul 6, versetul 18. Faceți în toată vremea, prin Duhul, și iarăși subliniez și vă amintesc, scrie Duhul cu litere mare și este vorba de Duhul Sfânt. Faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți sfinții. În epistola lui Iuda, care este fiul lui Iacob și nu este vorba de Iuda Iscarioteanul, unul dintre cei care a fost martor în tot timpul a învățăturilor morții și învierii Domnului nostru Iisus Hristos, ne amintește un lucru extrem de important în legătură cu această rugăciune făcută prin Duhul. Versetul 18, 19 și 20. Un tablou al timpurilor noastre. Pagina 1205. Adresându-se tuturor credincioșilor din toate timpurile, din toate generațiile, mânat de Duhul Sfânt, ne scrie următoarele. Cum vă spuneam că în vremurile din urmă vor fi batjocoritori care vor trăi după poftele lor nelegiuite? Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul și strie cu litere mare. Mai citesc încă o dată. Ei sunt aceia care dau naștere la dezbinări, oameni supuși poftelor firii care n-au Duhul. Îndrăznesc să completez. Care n-au Duhul Sfânt. Oamenii aceștia s-au convertit la credință în mod formal. Imită lucrările Duhului Sfânt, dar ei n-au Duhul Sfânt. Și semnul de recunoaștere, în sensul că n-au Duhul Sfânt, este că trăiesc după poftele lor. Versetul 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Există o deosebire între cei care s-au convertit formal, n-au intrat pe ușă în staulul oilor, ci au sărit pe altă parte. Și vă voi prezenta niște modele pentru cei care au intrat pe ușă, ce au găsit cei care au intrat pe ușă și ce au găsit cei care au sărit pe altă parte. Este un lucru extrem de important. Dar în ambele cazuri, atât în versetul 19 cât și în versetul 20, se face mențiunea. La versetul 19, despre oamenii care trăiesc sub influența poftelor firii pământești și n-au Duhul Sfânt. Dar ei pot să fie predicatori, pot să fie proroci, pot să fie văzători, pot să fie episcopi sau cardinali, că n-are nicio importanță. Oameni care trăiesc după poftele firii pământești, care n-au Duhul și dau naștere la tot felul de doctrine și învățături greșite cu care încearcă să dezbine bisericile. Acesta este sensul mesajului pe care îl transmite fratele nostru, fiul lui Iacob, cu numele de Iuda. Să nu facem alergie la numele acesta, pentru că Iuda este cel mai frumos nume. În paranteză spus, Iuda a devenit atât de nesuferit pentru fiecare creștin, pentru că Iuda l-a vândut pe Domnul. Numele acesta a devenit urât din pricina purtării lui, dar cuvântul Iuda însemnează lăudat fie Domnul. De multe ori, viața noastră poate să fie în conflict cu numele frumos pe care îl purtăm. Să revenim la subiect. În partea finală a versetului 20 se spune: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Deci oamenii aceia n-au Duhul Sfânt, dar pentru că voi aveți Duhul Sfânt, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și acum am vrea să analizăm în lumina Scripturii cum este modul de închinăciune prin Duhul Sfânt. Dacă întoarcem iarăși și revenim la capitolul 4 din Evanghelia după Ioan, subliniez încă o dată, la versetul 24 se menționează: Dumnezeu este Duh, și se scrie cu literă mare Duh. Și cine se închină lui, trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. Și la partea a doua se scrie cu literă mică. Una este imaginea despre Duhul lui Dumnezeu și alta este imaginea despre Duhul nostru. Aici, în epistola care a fost scrisă și pe care am citit-o, se face mențiunea: dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și este și normal că atunci când scrie Duhul Sfânt, se referă la Duhul lui Dumnezeu. Poate cineva care n-are Duhul lui Dumnezeu, care este convertit în mod formal la credință, să se roage prin Duhul Sfânt? N-are cum. El poate să se roage cu mintea. Dar aici este marea confuzie și consider că este foarte important să analizăm împreună cu gândurile cele mai curate, fără să ne gândim la ceea ce fac alții, ci să ne gândim și să ne punem mereu semnul întrebării dacă felul cum ne închinăm noi lui Dumnezeu este acceptat de Dumnezeu, dacă are suport biblic și dacă împlinește condiția cerută de voia lui Dumnezeu menționată aici în cuvântul scris. De la rugăciunea făcută prin Duhul Sfânt mai avem un pas până la ceea ce se recunoaște în general la bisericile noastre penticostale, că această rugăciune făcută prin Duhul Sfânt poate fi adresată lui Dumnezeu și într-o limbă necunoscută. Acceptați principiul acesta? Este posibil? Majoritatea cultelor evanghelice nu recunosc fenomenul acesta ca o realitate. Și am să vă amintesc și motivul pentru care ei resping principiul acesta. Nu-l resping nerecunoscându-l scris în Sfânta Scriptură, pentru că este scris, dar îl resping pentru că ceea ce văd pe teren și li se pare că nu corespunde cu ceea ce scrie în Biblie, consideră că este mai bine să rămână distanțați decât să intre pe un teren alunecos unde să n-aibă posibilitatea să verifice dacă ceea ce se pretinde că se întâmplă la bisericile noastre și în linii generale la mișcările carismatice este un dar autentic și corespunde cu ce este scris, sau este o simplă imitație. Majoritatea dintre cei de la cultele evanghelice sunt ispitiți să creadă că ceea ce se întâmplă pe teren este mai mult o imitație și o manifestare de ordin psihologic și din cauza aceasta au rezerve și rămân distanțați. Am avut ocazia să am întruniri cu foarte mulți pastori de la bisericile evanghelice neoprotestante, cu lucrători cu multă experiență de la creștini după Evanghelie, de la bisericile baptiste, și în linii mari se recunoaște adevărul scris în Biblie, dar este un semn de întrebare pentru ceea ce se pretinde adesea pe teren că se face în numele Duhului Sfânt. Și am vrea să analizăm în privința aceasta în lumina Sfintelor Scripturi și să ne dăm seama că totuși pe undeva nu este indicat pentru un creștin, dacă observă ceva în neregulă pe teren, să-și ia ca motivație și să respingă și ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. Mereu se aduce un fel de argument teologic, în ghilimele, plecându-se de la faptul că biserica din Corint a fost cea mai mult încărcată cu asemenea experiențe ale darurilor, unde creștinii alergau foarte mult după vorbire în limbi și după prorocie. Majoritatea teologilor evanghelici spun biserica din Corint n-a fost o biserică convertită în mod real la creștinism. Practicile pe care le aveau ei în biserică au fost săvârșite de către ei înainte de a se converti la creștinism. Pentru că și păgânii practicau anumite formule despre care Apostolul Pavel încearcă să vorbească mai deslușit și să le pună în lumină în biserica din Corint. Și majoritatea cred că vorbirea în limbi ar aparține în secolul primar doar bisericii din Corint, unde era mare desordine, unde era dezbinare, unde era ceartă. Ajungeau creștinii când erau în conflict să se denunțe la tribunalele lumești. Și atunci au spus ei, vorbirea în limbi de la corinteni nu este un indiciu că are puterea să-i schimbe pe oameni. Pavel scrie în cea de-a doua epistolă, încercați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință. Și în altă împrejurare spune, spre rușinea voastră sunt unii care nu cunosc pe Dumnezeu. Chiar dacă vorbesc în limbi sau prorocesc sau fac altceva. Dar acum să analizăm. Este o eroare teologică să se creadă că vorbirea în limbi este o manifestare în secolul primar numai pentru corinteni. Și este o eroare teologică să se creadă că vorbirea în limbi de la corinteni n-are nicio legătură cu Duhul Sfânt. Am stat de vorbă cu teologi foarte bine pregătiți de la alte confesiuni evanghelice care mi-au spus deslușit. Tot ce este scris în capitolul 14 din Corinteni nu este altceva decât o ironie pe care o face Apostolul Pavel la adresa unor păgâni care au devenit creștini în mod formal și care au continuat să practice obiceiurile pe care le aveau înainte. Este o eroare teologică. Vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt. Am îndrăzneala să spun aceasta, chiar dacă toate celelalte confesiuni ar ignora acest adevăr, pentru că este scris în Sfânta Scriptură. Vorbirea în limbi este, prin urmare, un dar al Duhului Sfânt care s-a repetat în diferite situații și a fost menționat în Sfânta Scriptură în mai multe părți și nu numai într-o singură localitate, așa cum mereu se face apelul încercând să-i convingă pe oameni că aceasta aparține numai bisericii din Corint. În primul rând, când Domnul Hristos s-a înălțat la cer, ultima întâlnire pe care a avut-o cu ucenicii a fost însoțită de o discuție specială. În vremea aceea, ucenicii l-au întrebat pe Domnul Hristos cu privire la întemeierea împărăției lui Israel. Este vorba de fapt de capitolul 1. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Și el le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele, pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa, ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Domnul Hristos a considerat că revărsarea Duhului Sfânt, pe lângă faptul că ucenicii aceștia erau convertiți la Domnul, și cred că nu ne îndoim de faptul acesta, au beneficiat de harul binecuvântat al iertării. Erau cuprinși în planul lui Dumnezeu ca să ducă mesajul Evangheliei până la marginile pământului. Ba mai mult, ei s-au bucurat de puterea Duhului Sfânt în perioada când i s-a încredințat misiunea să predice Evanghelia israeliților. Citiți în Matei capitolul 10 și veți vedea cum Domnul i-a chemat la sine, i-a împuternicit și i-a trimis să scoată draci, să vindece bolnavi, să curățească leproși, să învieze morți și să predice Evanghelia. Deci oamenii aceștia erau pe calea cea bună și în ce privește problema lor personală, ei aparțineau lui Dumnezeu. Ca și cei care în zilele noastre se convertesc la credință, fac legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă și Duhul Sfânt aduce primele roade în viața lor. Ei aparțin lui Dumnezeu, dar sunt niște prunci. Este greșită convingerea că oamenii aceștia nu aparțin lui Dumnezeu până nu experimentează ziua de rusale. Ziua de rusale nu este o condiție de mântuire, ci o condiție de misiune. S-ar putea ca cineva să fie de altă părere. Ceea ce vă mărturisesc aici este în acord cu Sfânta Scriptură și cu învățătura și doctrina cultului penticostal. Chiar dacă există alte convingeri pe la periferie, ceea ce vă spun, subscriu și puteți verifica. Mântuirea este garanția pe care ne-o dă Dumnezeu tuturor celor care ne-am recunoscut păcatele, ne-am întors la El, am făcut legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă și se manifestă roada Duhului Sfânt în viața noastră. Este semnul de recunoaștere. Dar Domnul vrea să fim umpluți de Duhul Sfânt pentru ca să-i putem ajuta și pe alții să se mântuiască. Și ceea ce a spus Domnul Hristos, nu-i treaba voastră să știți când se va întemeia împărăția, ci treaba voastră este să știți că veți fi umpluți cu o putere și nu numai de dragul de a fi umpluți. Și din momentul când veți fi umpluți, îmi veți fi martori. Și scopul umplerii este pentru ca să poți fi martorul lui Dumnezeu. Să fiți martori începând din Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Deci scopul umplerii cu Duhul Sfânt este ca noi să primim spiritul misionar. Numai Duhul Sfânt ne poate desprinde de preocupările noastre și ne poate lega de scopul împărăției lui Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt rămânem blocați. Iertați că expresia nu-i prea potrivită, dar este foarte adevărată. Toată ziua cu nasul prin gunoaie, numai în lupta pentru existență, și nu ne mai interesează că pierd atâtea suflete. Când Domnul ne umple cu Duhul Sfânt, atunci ne umple cu flacăra aceea, cu focul acela, cu dragostea aceea, cu râvna aceea de propovăduirea Evangheliei și simțim nevoia să cercetăm și pe alții, să-i ajutăm să se întoarcă la Dumnezeu. Ucenicii nici măcar nu și-au putut imagina că odată cu umplerea cu Duhul Sfânt la care se referea Domnul Hristos, avea să se producă fenomenul vorbirii în limbi. Dar se face făgăduința, și mai întâi prima a fost făcută de către Ioan Botezătorul, atunci când a zis cuvintele memorabile în Evanghelia după Matei, în capitolul 3. Eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Vorba numai de botezul Duhului Sfânt și nu era vorba și de vorbirea în limbi. Vorbirea în limbi a devenit o necesitate de comunicare, fie cu Dumnezeu, fie cu oamenii. Dar când s-a revărsat pentru prima dată în ziua de rusale, vorbirea în limbi a fost o necesitate de comunicare cu oamenii. Și după aceea a devenit o necesitate de comunicare și cu Dumnezeu. Toți cei ce erau în ziua de rusale au auzit lucrurile minunate ale lui Dumnezeu vorbindu-se despre ele, fiecare în limba în care s-a născut. Și aceasta a fost lucrarea de misiune a Duhului Sfânt. Comunicarea aceasta a fost necesară pentru oameni. Dar găsim în Sfânta Scriptură fenomenul vorbirii în limbi care nu se adresează oamenilor, ci se adresează lui Dumnezeu. Și acum revenim la rugăciunea în Duh. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt. Și aici nu este vorba de un mesaj, de a transmite o informație unor categorii de oameni într-o limbă pe care n-ai învățat-o niciodată și să vorbești despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ci aici este vorba de o rugăciune, de o oră de închinăciune, de proslăvire, de laudă, de glorificare a numelui lui Dumnezeu sau poate chiar o necesitate de mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru frați sau pentru străini, pentru prieteni sau pentru dușmani. Pentru că Domnul Hristos ne îndeamnă să ne rugăm pentru toți. Apostolul Pavel spune, faceți prin Duhul Sfânt tot felul de rugăciuni pentru toți oamenii, indiferent în ce situație se găsesc. Credeți că aceasta ar fi încă o formă de manifestare biblică în care oamenii pot să îndeplinească mesajul pe care ne l-a oferit Mântuitorul în Evanghelia după Ioan capitolul 4? Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, se închină în Duh și în adevăr. Se poate închina lui Dumnezeu și prin Duhul Lui. Și vom analiza cuvântul Domnului. Dar deocamdată aș vrea să subliniez că vorbirea în limbi nu aparține penticostalilor din secolul 20 și nici corintenilor din secolul primar. Vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt care a fost revărsat în mai multe experiențe ale creștinilor din secolul primar. Și nu se referă numai la cei din zona Ahaiei, cu specificul Corintului, unde biserica aduce un exemplu foarte umbrit în ce privește calitatea, nivelul ei spiritual, problemele pe care le aveau și nu ne-a oferit un model deloc atrăgător. Vă place biserica din Corint când citiți ce se întâmplă acolo? Nu vă place. Sunt câteva lucruri esențiale care ne plac, dar eticheta pentru biserica din Corint a fost oferită ca un model neplăcut. Nu i-a plăcut nici Domnului pentru că avea multe partide, nu i-a plăcut Domnului pentru că ajungeau și la tribunalele lumești, nu i-a plăcut Domnului pentru că acolo s-au săvârșit păcate mizerabile care au compromis onoarea lui Dumnezeu. Dar dincolo de toate acestea, exista oameni care sclipeau de frumusețe morală, de frumusețe duhovnicească, oameni care posedau darurile binecuvântate ale Duhului Sfânt. Și nu trebuie să generalizăm o situație atunci când într-o biserică sau în mai multe grupuri care formează comunități de creștini, dacă se întâmplă undeva o greșeală, o abatere, să generalizăm situația și pe urmă să ne descurajăm. Trebuie să revenim la cuvântul Domnului. S-a vorbit în limbi nu numai în biserica din Corint, ci s-a produs fenomenul acesta și în Efes. Un oraș imens și toate localitățile din jur erau subordonate acestui centru de cultură. Biserica formată în Efes s-a sprijinit pe 12 bărbați și prima lor experiență, după ce s-au întâlnit cu Apostolul Pavel, fiind încunoștințați de către Ioan Botezătorul că va veni unul care va boteza cu Duhul Sfânt, a fost atunci când, întâlnindu-se cu Pavel, au primit botezul în numele lui Iisus Hristos și în momentul când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și au început să vorbească în alte limbi și să prorocească. Aceștia nu erau corinteni și nu erau greci. De câte ori citim în Sfânta Scriptură corinteni, să știm că este vorba despre greci. Și când citim despre efeseni, biserica din Efes era constituită la început din evrei. Cei care au vorbit în limbi și au prorocit sub mâinile lui Pavel erau evrei, care înainte de a se converti la creștinism, înainte de a avea experiența revărsării Duhului Sfânt, ei au fost ucenicii lui Ioan, au fost botezați în apa Iordanului și au fost oameni convertiți la credință. Așadar, fenomenul acesta s-a întâmplat și în Efes. Dacă în ziua de Rusale A fost o necesitate de comunicare. Deci ce au vorbit ucenicii în ziua de Rusale a fost o necesitate de comunicare cu publicul care era toate națiunile de sub cer. Așa ne spune Sfânta Scriptură. Deci a fost o formă de transmitere a mesajului cu privire la lucrările minunate ale lui Dumnezeu descoperite în Iisus Hristos pentru mântuirea oamenilor. Aici unde erau cei 12 bărbați efeseni de origine iudaică, erau numai ei și Pavel. Ce rost avea să vorbească în limbi? Cade argumentul teologic că vorbirea în limbi se limitează strict la necesitatea de comunicare în limbajul misiunii în propovăduirea Evangheliei. Într-adevăr, în ziua de Rusale a fost o limbă omenească, vorbită de către cei care n-au învățat-o niciodată și fiecare auzea vorbindu-se în limba lui. Dar când Pavel, care era iudeu, a fost împreună cu cei 12 bărbați care erau tot iudei, ce rost mai aveau vorbirea aceasta și prorocia acestor oameni care erau tot iudei? Pentru că toți puteau să vorbească aceeași limbă maternă. În cuvântul au început să vorbească în alte limbi și toți au vorbit în limbi și au prorocit, se referă la proslăvirea lui Dumnezeu. Au glorificat pe Dumnezeu, s-au bucurat, au preamărit pe Dumnezeu, pentru că fenomenul care s-a întâmplat la Rusale a fost o realitate experimentală și pentru ei. Darul vorbirii în limbi este găsit în Noul Testament și în alte împrejurări. Și vom reveni la modul cum pot să ajungă oamenii la acest dar. Și dacă acest dar este singurul dar prin care noi putem cunoaște că cineva a primit Duhul Sfânt. Și aici este problema cea mai delicată. Mi-am luat toată libertatea să vă spun tot ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă, pentru că suntem aici la o oră familială. Ne considerăm aici la o oră de părtășie cu credincioșii care trebuie să cunoască adevărul în lumina Bibliei pentru ca să poată face deosebire privind lucrurile de pe teren. Să cunoască ceea ce vine de la Dumnezeu, să deosebească ceea ce vine de la oameni și să facă o distinție clară atunci când diavolul încearcă să imite lucrările Domnului prin oameni care n-au nicio legătură cu credința. Pentru că fenomenul acesta la ora actuală se manifestă pe toate planurile pe care vi le-am amintit. Există astăzi oameni care vorbesc în limbi și darul acesta este darul Duhului Sfânt, în conformitate cu adevărul scris. Există oameni astăzi care vorbesc în limbi și n-au nicio legătură cu Duhul Sfânt. Nu sunt nici născuți, nici nou, nici convertiți la credință în mod real. Și fenomenul acesta n-are nicio legătură cu darul Sfântului Duh, ci este o manifestare a Duhului lor și este o rătăcire a minții, care duce în eroare și pe alții. Și există astăzi oameni care vorbesc în limbi și sunt uneltele diavolului, și sunt vrăjitori, și sunt ghicitori, și sunt oameni de toate categoriile care practică încă obiceiurile cultelor păgâne și sunt în stare să facă semne și minuni și să prezinte aceste manifestări ca și cum ar fi niște daruri ale Sfântului Duh. Și ele nu vin de la Dumnezeu, ci vin din sursă demonică. Așa ceva este scris în Scriptură. Așa ceva se găsește pe teren. Fenomenul vorbirii în limbi nu s-a limitat numai la situația lui Pavel cu cei 12 bărbați efeseni, unde n-avea niciun sens vorbirea în limbi. Ce ar fi putut să prorocească sau să vorbească în limbi efesenii care erau evrei lui Pavel, care era un lucrător al Domnului? Ce ar fi putut să-i spună vorbind în alte limbi, așa cum a fost cazul de la Rusale, că acestor oameni li s-a spus despre Dumnezeu în fiecare în limba lor, că n-aveau de unde să înțeleagă altfel, pentru că nu toți cunoșteau aramaica sau ebraica. Deci Domnul a comunicat fiecăruia pe limba lui. A fost un miracol. Dar aici se vede că nu aveau sens să se adreseze lui Pavel. Ei s-au adresat lui Dumnezeu. Un alt experiment în Noul Testament îl găsim cu casa lui Cornelia. Și fenomenul nu s-a produs nici în Corint, așa cum spun teologii că numai corintene vorbeau în limbi și borborosirea lor era păgână, n-avea nicio legătură cu Duhul de la Rusale. Este surprinzător faptul că unii îndrăznesc să avanseze asemenea doctrine aflându-se pe un teren alunecos și implicându-se într-o foarte mare responsabilitate, ignorând textele biblice. La revărsarea Duhului Sfânt în casa lui Cornelie, fenomenul s-a produs în Cezarea. Deci nu mai e nici în Corint și nici în Efes, ci în Cezarea. În Faptele Apostolilor, capitolul 10, am vrea numai să observăm modul în care s-a revărsat Duhul Sfânt. În pagina 1069, deci Fapte, capitolul 10, de la versetul 45. La 48. Pe când rostea, putem să reluăm și versetul 44. Deci, reluăm textul de la Faptele Apostolilor, capitolul 10, de la versetul 44 la 48. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Au cerut ei Duhul Sfânt. Suntem îndreptățiți să nu cerem Duhul Sfânt, pentru că în casa lui Corneliu n-au cerut Duhul Sfânt. Putem noi lua versetul acesta să facem o regulă și să facem o doctrină că nu trebuie să cer Duhul Sfânt? Nu putem face o regulă dintr-un singur verset. Când cercetăm Sfânta Scriptură, nu ne este permis să facem o doctrină dintr-un verset și să-l scoatem din context. Putem să observăm însă cum Dumnezeu lucrează diferit. În momentul când Duhul Sfânt s-a revărsat la Rusale, momentul când s-a revărsat Duhul Sfânt, se menționează că ei erau la rugăciune și cereau Duhul Sfânt? Ați citit cu atenție? Pe când eram adunați toți în același loc, deodată. Și nu se spune pe când ne rugam și stăruiam și ceream. Pe când eram adunați în același loc, s-a auzit vâjuitul acela și a fost un fenomen spontan. A fost o promisiune împlinită și nu era un rezultat. În momentul revărsării Duhului Sfânt, a unei stăruințe, ei au stăruit mai înainte. Aș vrea să vă spun că foarte mulți s-au angajat în stăruință și n-au primit când au stăruit. Dar dacă au fost credincioși și au rămas în Duhul de rugăciune, pentru că stăruință nu însemnează numai țipete infernale. Cuvântul stăruință însemnează perseverență, să rămâi în Duhul de rugăciune. Am cunoscut oameni și vă pot prezenta modele unde au primit Duhul Sfânt fără să-L asalteze pe Dumnezeu, consumându-și ultima picătură de energie, dar au trăit frumos ca în timpul zilei. Și Duhul Sfânt a considerat că este foarte bine să-i folosească și să îi pregătească pentru lucrarea de misiune. Pe când erau toți adunați acolo, Duhul Sfânt s-a revărsat peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri. Căci îi auzeau vorbind în alte limbi și mărind pe Dumnezeu. Ce au făcut aceștia? N-au predicat. Ce au făcut cei de la Rusale? Au predicat. Ce minunății se întâmplă! Fiecare auzim vorbindu-se lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba în care ne-am născut. Aici nu se mai adresau oamenilor. Fenomenul care s-a produs în casa lui Cornelie nu era asemănător cu fenomenul de la Rusale. Acolo s-a vorbit oamenilor, iar aici se face mențiunea. Mai citesc încă o dată. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu, glorificându-L pe Dumnezeu, se adresau lui Dumnezeu. Și aceasta este pusă în legătură cu 1 Corinteni, capitolul 14, cu versetul 2. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu-L înțelege, ci cu Duhul spune taine. Altfel spus, fenomenul vorbirii în limbi nu poate fi desființat dacă s-ar aduna toți teologii din lume. Pentru care motiv? Pentru că este scris în Sfânta Scriptură și este repetat în diferite circumstanțe, chiar dacă s-a manifestat într-un mod deosebit. Dar el rămâne din aceeași sursă. Duhul Sfânt a provocat declanșarea acestui dar. Fie că a fost un mijloc de comunicare către oameni, fie că a fost un mijloc de proslăvire a lui Dumnezeu sau de mijlocire înaintea lui Dumnezeu pentru oameni. Să admitem cu bună credință și să analizăm motivația critică a teologilor privind scrisoarea lui Pavel către Corinteni, capitolul 14. Majoritatea teologilor consideră că ce este scris în capitolul 14 nu este decât un fel de batjocură conștientă în care apostolul Pavel a scos în evidență rătăcirea minții care n-ar avea nicio legătură cu Duhul Sfânt. Ceva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat cu Ilie și cu prorocii lui Baal. Se spune că Ilie și-a bătut joc de ei. Un fel de a ironiza. Să analizăm. Noi știm cu toții că apostolul Pavel a fost un om duhovnicesc. Dacă vorbirea în limbi de la Corinteni n-a fost produsul darului duhovnicesc, credeți că apostolul Pavel își putea permite să încurajeze să folosească darul acesta? Dacă aceasta ar fi fost o borborosire păgână, așa cum spun teologii, există tratate de teologie la ora actuală, de la nivele seminaristice post-universitare, unde se scrie negru pe alb că vorbirea în limbi din capitolul 14 este o practică și o borborosire păgână pe care apostolul Pavel o ironizează, pentru că n-avea cum să-i îndrepte pe corinteni. Este oare posibil ca apostolul Pavel, un om al lui Dumnezeu, să ironizeze un lucru care putea să fie atât de păgubitor pentru creștin și să încurajeze să-l practice dacă acesta nu venea de la Duhul Sfânt? Să deschidem în 1 Corinteni, capitolul 14. Versetele 14 și 17. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă și se face mențiunea și se scrie cu literă mică. Nu Duhul Sfânt se roagă, ci Duhul meu. Dar atunci cum e posibil să mă rog în altă limbă? Faceți în toată vremea tot felul de rugăciuni prin Duhul. Duhul meu este cuplat cu Duhul Sfânt. Și vorbirea aceasta în limbi este o rugăciune, o proslăvire, o laudă, o mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Și se face sub influența Duhului Sfânt. Și aici acum să urmărim un lucru foarte delicat. Fiindcă dacă mă rog în altă limbă, Duhul meu se roagă, dar mintea este fără de rod. Ce este de făcut atunci? Mă voi ruga cu Duhul, cu Duhul meu, dar mă voi ruga și cu mintea. Voi cânta cu Duhul, dar voi cânta și cu mintea. Altmintrelea, dacă aduci mulțumiri lui Dumnezeu cu Duhul, cum va răspunde Amin la mulțumirile pe care le aduci tu, cel lipsit de dar, când el nu știe ce spui? Negreșit, spuneți încă o dată, negreșit, tu mulțumești lui Dumnezeu foarte frumos, dar celălalt nu rămâne zidit sufletește. Cum își putea apostolul Pavel să-și permită să spună unor oameni care borboroseau ca păgânii, să le spună că negreșit tu mulțumești lui Dumnezeu destul de frumos? În borborosirea păgână de care sunt acuzați cei din Corint, credeți că se putea mulțumi foarte frumos lui Dumnezeu prin borborosire păgână? Nu era posibil. Analizăm de aici că apostolul Pavel ia în considerație posibilitatea ca Duhul Sfânt să influențeze Duhul nostru și noi să ne putem adresa lui Dumnezeu într-o limbă necunoscută. Așa cum este menționată în versetul 2 din același capitol. Căci cine vorbește în altă limbă nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, pentru că cu Duhul spune taine. Revenim iarăși. Adevărații închinători se vor ruga Tatălui în Duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Noi ne putem ruga lui Dumnezeu în limba maternă și Duhul nostru poate să fie influențat de Duhul Sfânt să ne adresăm lui Dumnezeu să-L proslăvim și în limba maternă și să fie o rugăciune în Duh și în adevăr și prin Duhul Sfânt. Credeți lucrul acesta? Noi ne putem adresa lui Dumnezeu și într-o limbă străină, omenească, cunoscută, dar noi ne putem adresa lui Dumnezeu și într-o limbă necunoscută, dar aceasta are menirea să facă mijlocire pentru sfinți, să proslăvească numele lui Dumnezeu, să aducă închinăciune, laudă și mulțumire. Negreșit, tu mulțumești destul de frumos lui Dumnezeu. Și aceasta se referă la ceea ce se recunoaște în Sfânta Scriptură, că vorbirea în limbi este un dar al Duhului Sfânt. Dar subliniez acum. Dacă este un dar al Duhului Sfânt, nu este o condiție de mântuire. Și acum analizăm problema cea mai delicată. Se vehiculează adeseori ideea că semnul de recunoaștere a celor botezați cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Și lucrul acesta are temei biblic. Pentru că în mai multe cazuri, așa cum am analizat împreună, oamenii când au primit Duhul Sfânt au vorbit în limbi. Dar ce facem atunci când alături de creștinul care s-a convertit în mod real și a făcut legământ cu Dumnezeu și face dovada roadei Duhului Sfânt, este pus alături de unul care nu s-a convertit în mod real și care nu este născut din nou și care trăiește în poftele firii pământești și totuși vorbește în limbi. Poate el să fie mântuit pentru faptul că vorbește în limbi? Este vorbirea în limbi o condiție de mântuire și pentru cel care nu este născut din nou? Dar vă întreb, este posibil ca cineva nenăscut din nou totuși să vorbească în limbi? Este posibil. Și aici este toată problema. Aș vrea acum să analizăm problema asta delicată. Este foarte important modul cum noi cerem Duhul Sfânt. Pentru că în lume există practici care n-au nicio legătură cu învățătura Evangheliei. Și oamenii riscă să ajungă să vorbească în limbi, să creadă că au primit Duhul Sfânt și în realitate ei să nu fie nici mântuiți și să n-aibă nici Duhul Sfânt. Dar să vorbească în limbi este pe deplin posibil. Mi-am propus să vă prezint două cazuri negative și două pozitive. Dacă mi-ați dat permisiunea să trecem peste ora 9. La noi, în centrul țării, în România, un adventist s-a desprins de la Biserica Adventistă și nu știu în ce legătură, cu ce fel de oameni, a acceptat mișcarea carismatică. Și a făcut o biserică de 800 de membri. Și care era doctrina lui? Nimic din tot ceea ce săvârșește omul ca păcat în trup nu strică relația cu Dumnezeu. Numai păcatul necredinței îl face pe om să-și piardă mântuirea. Toate celelalte păcate săvârșite în trup nu strică legătura cu Dumnezeu și nici părtășia. Ce credeți că a ieșit de acolo? S-a proclamat și s-a pretins că are darul vindecării și vă mărturisesc sincer. A ajuns până la 800 de membri. S-a făcut o foarte mare zarvă în zona Ardealului, plecându-se de la faptul că are darul tămăduirii. Veneau oamenii și stăteau cu carele la rând. Și am cunoscut oameni, personal, care s-au vindecat. Ce făcea? Chema oamenii de pe stradă, el stătea pe un scaun, punea mâinile peste ei, oameni din lume, oameni de pe stradă, la întâmplare, nu contează dacă erau desfrânați, dacă erau divorțați, dacă erau certați, sau dacă trăiau în concubinaj sau în ceea ce este cât se poate de josnic. Nu asta era problema. Punea mâinile peste ei și îi îndemna să rostească o anumită formulă. Și oamenii, în timp de 15 minute, puteau să simtă un fel de scăpare a controlului, aveau senzația că li se îngroașă limba și începeau să spună niște silabe bâlbâindu-se. Care era formula? Sângele, 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 sângele. Spală-mă, 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 spală-mă. Și el stătea cu mâinile pe capul celui care era îngenunchiat înaintea lui, iar el ședea pe scaun. În 15 minute îl dădea în rândul celor care erau botezați cu Duhul Sfânt. Care a fost rezultatul final? A fost ceva extraordinar. V-am spus acest lucru nu ca să vă descurajați, ci ca să se confirme că ceea ce s-a subliniat anterior este o realitate pe teren. Oamenii aceștia au ajuns să vorbească în limbi. Și în locuri nepotrivite, când se întâlneau în piață unul cu altul, vorbea în limbi. În cele din urmă, la biserica lor, dacă nu era păcat nimic din tot ceea ce faci cu trupul, am fost și eu acolo să-i văd. M-am invitat un tânăr și de curiozitate m-am dus. Erau pachetele cu țigări pe masă, sticlele cu monopol, lăzile cu bere și lăzile cu sticlele de vin. Frații, în ghilimele, erau lăutari care cântau. Unii dintre ei erau instrumentiști. Dansau pe muzică lumească. Și în biserică era un fum că nu se vedea unul pe altul. Și-a lăsat soția cu 5 copii și-a luat pe cea mai frumoasă tânără din grupare. Și-a spus că Duhul Sfânt i-a descoperit că este Estera reîncarnată. Iar el, fiind reprezentantul lui Iisus pe pământ, se cuvenea să aibă o asemenea parteneră. Cum credeți că s-a sfârșit? În cele din urmă a zis că vine Domnul, toți să-și vândă tot ce au și să aducă banii la picioarele apostolului. Și am vorbit cu persoana care și-a vândut tot din casă. Și când, până la urmă, de curiozitate să vadă unde este, pentru că a dispărut în ultimile zile, el era împreună cu prințesa Estera, într-o cameră încuiată. E suficient să vă spun, ca în grădina Edenului. La propriu, nu altfel. S-a dus direct la poliție și în cele din urmă a fost arestat. Din ziua aceea, nimeni nu mai știe ce s-a întâmplat cu el. Dar oamenii au continuat să vorbească în limbi și să creadă că aceea a fost o lucrare de la Dumnezeu. Eu vă mărturisesc. Aceasta a fost o lucrare demonică. Toți ceilalți credincioși au fost puși într-o situație extremă. Ce argument mai aveam noi să dovedim oamenilor că botezul Duhului Sfânt este o realitate, că vorbirea în limbi este un dar al Sfântului Duh și este semnul de recunoaștere a celor botezați cu Duh Sfânt, când oamenii aceștia trăiau în păcatele lor și făceau foarte mult caz de vorbirea în limbi și spuneau că numai ei sunt botezați cu Duhul Sfânt, care l-au primit sub punerea mâinilor omului lui Dumnezeu. În ghilimele. Este un caz extrem, dar am vrut să scot în evidență că ceea ce se întâmplă pe teren nu anulează ceea ce este scris.